ora 7.
Aici Radio Europa Liberă, la microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit!
Chicu spune că pleacă până la anul nou, iar Moldova caută premier. Igor Dodon pe punctul să revină la șefia Partidului Socialiștilor. Anul politic moldovean în retrospectivă, o sinteză pregătită de Liliana Barbăroșie.
La început ascultați buletinul de știri al serii cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Președinta Maia Sandu a declarat în urma consultărilor purtate astăzi cu fracțiunile parlamentare că va anunța în câteva zile ce soluție preferă pentru dizolvarea Parlamentului și convocarea de alegeri parlamentare anticipate. Vorbindu-le jurnaliștilor într-o conferință de presă, Sandu a spus că a făcut două constatări în urma discuțiilor de astăzi. Nicio formațiune parlamentară nu se consideră parte a vreunei majorități parlamentare și, în același timp, toate sunt de acord cu nevoia anticipatelor, având păreri diferite numai în privința datei la care trebuie să aibă loc. Președinta a mai criticat faptul că mai mulți membri ai guvernului în exercițiu, inclusiv premierul interimar Ion Chicu, nu vor să asigure interimatul la guvernare după data de 31 decembrie, numindu-i lași. Dar Sandu a insistat că guvernul este obligat să-și îndeplinească funcțiile până la instalarea unui cabinet nou. Președintele României, Klaus Iohannis, este așteptat mâine la Chișinău în ceea ce va fi prima vizită la nivel înalt primită de Maia Sandu în urma victoriei sale categorice în alegerile prezidențiale din luna noiembrie și a învestirii ca președinte pe 24 decembrie. Va fi și prima vizită a lui Iohannis în Republica Moldova în aproape 6 ani, președintele român evitând constant să se întâlnească cu fostul președinte moldovean prorus Igor Dodon. Într-un comunicat al președinției de la București se spune că vizita va include aspecte concrete ale sprijinului României pentru cetățenii Republicii Moldova, inclusiv în contextul pandemiei de COVID-19, am citat. Încă 569 de cazuri de infectare cu noul coronavirus și 18 decese printre persoanele bolnave au fost confirmate în Republica Moldova astăzi, spune Ministerul Sănătății. Rata de pozitivare rămâne ridicată, fiind confirmată pozitiv fiecare a treia persoană testată. Tot astăzi, noua consilieră prezidențială pentru domeniul sănătății, Ala Nemerenko, a anunțat că președinția încearcă să obțină în regim de urgență vaccinuri anti-COVID-19 pentru lucrătorii sistemului de sănătate din prima linie și alte categorii de risc, iar detaliile vor fi anunțate în zilele următoare. Declarația survine în contextul începerii campaniei de vaccinare în țările Uniunii Europene. Cele 27 de membre ale Uniunii Europene au aprobat în unanimitate acordul de comerț și cooperare cu Londra după Brexit, pregătind terenul pentru intrarea lui provizorie în vigoare, odată cu ieșirea definitivă a Marii Britanii din blocul comunitar pe 1 ianuarie 2021. Decizia a fost luată astăzi la nivel de ambasadori, iar președinția germană a Uniunii Europene a spus că va fi confirmată în scris marți 29 decembrie, cu o zi înainte de așteptata ratificare a înțelegerii de către Parlamentul Britanic. Parlamentul European va trebui să ratifice și el acordul până la sfârșitul lunii februarie.
Mulțumim, Alexandru Eftode. Mai multe știri pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Săptămâna trecută, premierul demisionar Ion Chicu și-a tras critici, mai ales din partea suporterilor Maiei Sandu, avertizând că el nu va asigura interimatul funcției dincolo de anul nou. Această grabă, au spus criticii lui Chicu, complică tranziția puterii și face și mai dificil debutul mandatului noului președinte. O relatare cu ultimele evoluții de pe acest front politic am primit de la Valentina Ursu.
Președinta Maia Sandu a anunțat că nicio formațiune din legislativ nu își asumă deschis că face parte dintr-o majoritate și poate să propună un nou cabinet de miniștri. Și a amintit că toate formațiunile pledează pentru alegeri parlamentare anticipate. Liderul fracțiunii socialiștilor, Corneliu Furculiță, a declarat Europei Libere că partidul lor va insista și în continuare să se declanșeze anticipatele. Dar a mai spus că a rămas surprins că Maia Sandu nu a avansat la discuție cu ei niciun scenariu concret.
Doamna președinte, mai mult a solicitat opinia noastră. Noi ne așteptam ca să auzim opiniile sau solicitările sau propunerile dumnea ei, ea ca fiind moderator și într-un fel dumnea ei aparține inițiativa. Evident că noi am venit cu ceea ce decizii avem la moment. Noi suntem pentru alegerea anticipate și dat fiind faptul că prin acțiunile care le-am făcut am provocat acest proces. Evident că trebuie să urmeze o propunere din partea președintelui. Doamna președinte spune, domnilor deputați, iată eu consider astfel. Mă voi consulta cu toate fracțiunile și voi înainta un candidat. Sau nu înaintez un candidat, execut formalitățile și vedem cum declanșăm în continuare. Dumnezeu are juriști buni în echipă și ei se vor exprima din punct de vedere și termeni juridici cum este posibil. Este cunoscut că anterior, cu câteva săptămâni, domnul Litvinenko s-a expus foarte clar și a expus și pașii în timp. Acolo ziua au fost o lecție diferite, dar el calcula pașii din data de 25 a variantelor în care este posibilă declanșarea legilor anticipate. N-au decât să revină la scenariul care a fost declarat de dinăuntru.
Partidul Acțiune și Solidaritate examinează mai multe posibile opțiuni care ar duce la dizolvarea actualului legislativ și organizarea alegerilor anticipate, inclusiv ia în calcul scenariul de dizolvare a legislativului, a declarat Europei Libere unul dintre fruntașii PAS, Mihai Popșoi.
Dacă ar exista un consens cu privire la autodizolvarea Parlamentului, probabil ar merita o anumită discuție cu socialiștii, deși eu am dubii că ei își doresc cu adevărat rezolvarea problemei, pentru că ei nu își doresc ca lucrurile să revină la normalitate, ei nu își doresc ca lucrurile să se stabilizeze, ei își doresc haos, ei își doresc în continuare să mențină pulsul pe schemele de corupție pe care le-au implementat. Și de asta vin cu fel de fel de propuneri pentru a tarragana alegerile anticipate, pentru a amâna cât se poate de mult alegerile anticipate, inclusiv nu ne-ar mira să vină cu careva propuneri de prim-ministru pentru a amâna alegerile.
În timpul discuțiilor cu președinta Maia Sandu, fracțiunea platformei DA și-a reiterat poziția față de organizarea alegerilor parlamentare anticipate, a declarat Europei Libere președintele fracțiunii Alexandru Slusari.
Noi am venit cu reiterarea poziției că pledăm pentru alegerile anticipate, cât mai urgent, dar am pus și câteva probleme legate de riscuri ce țin de gestionarea țării în perioada preelectorală și electorală îndelungată, în jumătate de an undeva.
Și cine și cum ar putea să asigure interimatul guvernului?
Numai cu această componență guvernului incompletă și cu competențele limitate. Din punctul meu de vedere este bătaia de joc, ceea ce face fostul guvernului Dodon. Dar era de așteptat acest lucru. Cu părere de rău, noi știm cu cine avem de a face. O să avem acest guvern interimar în frunte cu Gaiciuc, probabil, sau nu știu, în frunte cu cine, cu jumătate de miniștri lipsă și cu toate riscurile respective. Noi am spus la doamna Sandu că nu vedem în Parlament o coaliție de 51 de mandate în care noi putem să facem parte. Semnăm ceva alături de alți deputați împreună să avem 51 de mandate.
Maia Sandu a spus că în curând va veni cu propunerile proprii privind depășirea situației create în contextul în care premierul Ion Chicu și-a asumat funcția doar până la 31 decembrie. Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
În discuția lui săptămânală de luni cu redacția noastră de la Chișinău, analistul politic Igor Boțan a abordat de data aceasta, în dialogul său cu Vasile Botnaru, foarte probabilă revenirea lui Igor Dodon la șefia Partidului Socialiștilor, odată cu congresul acestei formațiuni.
Căutând un eventual epigraf pentru această discuție, mi-am amintit de îndemnul lui Igor Dodon, care le spunea ortacilor, simpatizanților, am să vă spun eu când să ieșiți la protest. Asta arată cât se poate de relevant tactica politică a acestei formațiuni, dacă vreți, chintesența. Diriguitorii știu mai bine când nevoia oamenilor de a protesta ajunge la cote maxime, astfel încât să iasă în stradă. De ce constat asta? Pentru că Igor Dodon, de fapt, a ajuns la putere pe valul unui protest. El l-a dat jos pe Vladimir Plahotniuc, dar când e vorba să protesteze alții, nilzea, nu se poate. De aici întrebarea mea, unde sunt limitele unui protest justificat, cum poate fi eficientă presiunea? Exemple avem Belarusul pe de o parte, pe de altă parte avem Kârgâzstanul, despre care de altfel Vladimir Putin a vorbit destul de îngăduitor. A spus că e o democrație în formare și trebuie să le se ierte această rocadă permanentă non-stop care se întâmplă în Kirghizia și așa mai departe. Ce ne puteți spune la acest subiect?
Protestele în Republica Moldova se întâmplă atunci când circumstanțele fac pe oameni să protesteze. Au fost o serie de proteste care, de exemplu, au fost provocate de intenția autorităților de a modifica legislația lingvistică sau cea cu privire la studierea istoriei. După asta am avut proteste care au fost provocate din cauza schimbării vectorului integrării europene pe unul de integrare euroasiatică. Ne amintim de înțelegerea domnului Voronin cu Medvedev de la Barviha din 18 martie 2009. Apoi oamenii au protestat din cauza furtului miliardului. Acum protestează agricultorii care au fost loviți nemilos de secete, de înghețuri în primăvară și de atitudinea autorităților care nu au dorit să meargă în întâmpinarea lor pentru a le ușura povara.
Autoritățile răspund în felul următor. În spatele vostru ar fi politicieni, ca și cum asta e un păcat. Și doi, că nu-s bani.
Agricultorii sunt la a treia fază a protestului. Ei au început să protesteze în luna august, apoi a mai fost o fază în luna octombrie și acum este cea de a treia fază. Toată lumea înțelege care sunt cerințele agricultorilor, care spun și au dreptate că agricultura reprezintă împreună cu industria de prelucrare o treime din economia Republicii Moldova.
Dar răspunsul premierului Chico a fost: plătesc un leu și iau trei în schimb. Ca și cum degeaba înghețați, degeaba faceți presiuni, nu o să obțineți nimic.
Am înțeles și noi din ceea ce a spus premierul Chicu și președintele Dodon, numai că noi știm și alte lucruri. Știm că anul 2020 a fost un an electoral. Știm că autoritățile au găsit bani pentru a face cadouri electoratului. Înțelegem și acest lucru. Putem închide ochii și spunem, da, domnule, înțelegem. Dar aici e vorba de cea mai importantă ramură a economiei naționale. Agricultorii spun că 80% din ei vor falimenta, iar asta înseamnă că falimentează și întreaga Republica Moldova, pentru că dacă încep lucrările agricole, ei nu au lichidități, băncile nu le pot da credite pentru că nu sunt în stare să le achite, să le întoarcă pe cele luate pentru anul agricol 2020 și în această situație autoritățile au ignorat dialogul cu agricultorii. De aceea s-a ajuns la această a treia fază a acestor proteste, care are și revendicări de ordin politic. Deja și înțelegem și acest lucru.
Vă întrebam în ce măsură un protest poate deveni eficient în condițiile în care premierul a încrucișat mâinile și a spus: nu am bani și în spatele vostru stă Slusari. Iar Igor Dodon cu atât mai mult n-are chef să discute cu ei. El și-a făcut plinul și a semnat bugetele, legea privind micșorarea vârstei de pensionare și a împlinit visul lui prezidențial și atunci ce pot face protestatarii în aceste condiții?
Pot face foarte multe. Protestatarii trebuie să-și amintească de istoria protestelor din țara noastră, care cu un anumit, peste un anumit interval de timp și-au arătat eficiența. De exemplu, protestele din perioada disoluției Uniunii Sovietice s-au soldat cu mișcarea de renaștere națională în Republica Moldova. Protestele Partidului Popular Creștin Democrat de la începutul începutul anilor 2000 s-a soldat cu faptul că autoritățile au renunțat să modifice legislația lingvistică și cea cu privire la studierea istoriei. Protestul din 2009 s-a soldat cu revenirea pe filiera integrării europene.
A fost Igor Boțean în dialog cu Vasile Botnaru. Până la sfârșitul acestei noi ediții a emisiunii noastre, vă las în compania Lilianei Barbăroșe, care a pregătit o retrospectivă amplă a anului politic 2020 în Republica Moldova. Eu sunt Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
Pe lista întrebărilor de la început de 2020, prima a fost fără îndoială cine ar putea învinge în prezidențiale. Igor Dodon, care tocmai își instaurase un guvern programat să-i pună în aplicare proiectele electorale, sau Maia Sandu, care pierduse deja odată funcția în fața lui Igor Dodon și care tocmai fusese alungată de la guvern de socialiștii acestuia ajutați de democrați. În martie însă a lovit pandemia, iar Igor Dodon și guvernul său au trebuit să facă față unei situații fără precedent, pe care nici nu au putut să și-o imagineze, nici să o gestioneze de o manieră în care să-i aducă victoria în alegeri. Cum poate fi valorificată o victorie ca cea obținută recent de Maia Sandu? Ce va încerca și deja încearcă să facă Igor Dodon cu o majoritate în Parlament pe care deocamdată a decis să nu și-o asume, cu legile reprobabile tocmai votate de acea majoritate, călătorii la Moscova și previziuni de ce e mai rău pentru cetățeni. Dar și care e intriga politică a unui an cu foarte probabile alegeri parlamentare anticipate? Sunt Liliana Barbăroșie și vă invit în continuare la o retrospectivă a anului politic 2020. Cu doi analiști, unul de la Chișinău, Anatolie Golea, jurnalist și comentator politic, în trecut consilier prezidențial, și Raluca Răducanu, analista de la București, specializată în sociologie, politici europene și de securitate. Discutăm mai întâi cu Anatolie Golea.
Igor Dodon a hotărât să se răzbune pe noi, pe alegători, pe cetățeni, pe toată țara, fiind supărat de înfrângerea sa. Dânsul, contrar promisiunilor făcute, a mers la o alianță deschisă. Eu zic că este o alianță deschisă, chiar dacă nu a avut semnat un acord de coaliție cu Partidul Șor. Au făcut ceea ce au făcut. Eu nu vreau să vorbesc despre platforma Za Moldova, pentru că nu există o asemenea platformă și în regulamentul Parlamentului nu este stipulat platforme. Cu atât mai mult posturi, funcții în membrii biroului permanent al Parlamentului și așa mai departe. Deci, noi avem fracțiunile a două partide, Partidul Socialiștilor și Partidul Șor, plus câțiva fugari care și-au schimbat papucii pe parcursul anului de mai multe ori, au aderat la diferite partide pentru propriul profit și nici într-un caz pentru altceva. Au purces deci acești deputați la o alianță, o alianță antipopulară care a decis să-l susține pe Igor Dodon în tendința sa de a se răzbuna pe întreaga țară. Ei au aplicat tactica pământului pârjolit, după ce pleacă Igor Dodon de la guvernare, au adoptat un șir de legi pentru a o bloca pe președinta Maia Sandu. În mare parte au reușit. Cine va avea de suferit? Nu Maia Sandu, nu partidele politice, ci noi cetățenii, inclusiv alegătorii președintelui Igor Dodon, pentru că atunci când suferă țara, suferă toți. Indiferent pe cine se devină, evident, Igor Dodon și Partidul Socialiștilor și Partidul Șor, care au o armată întreagă de analiști, jurnaliști, posturi de televiziune, blogeri, troli și așa mai departe, vor face tot posibil pentru a ieși basma curată din această situație, dar alegerile prezidențiale recente au demonstrat că lumea începe să analizeze altfel, are loc schimbul de generații, oamenii văd ce se întâmplă și cine de fapt este, se face vinovat.
Deci vreți să spuneți că oamenii vor înțelege din ce cauză nu vin finanțările de la FMI, din ce cauză nu vin finanțările de la Uniunea Europeană?
Sper că în mare parte oamenii încep să înțeleagă aceste lucruri și nu pur și simplu să creadă declarațiilor de la un post sau altul de televiziune. Mai mult decât atât, eu cred că Curtea Constituțională urmează a anula o mare parte din legile adoptate în mod abuziv 3 și cât acolo decembrie, când s-au votat legi fără a fi citite, fără a fi analizate, fără a fi dezbătute și plus la toate, fără avizul pozitiv al guvernului, deci în genere fără avizul guvernului.
Acest aviz, care este impresia noastră, aceste avize, mai bine zis, ele n-au venit pentru că așa s-a decis de la bun început sau e o manifestare de opunere din partea guvernului?
Îmi vine greu să spun ce este aici. Cred că este totuși o manifestare de responsabilitate din partea guvernului, pentru că premierul Ion Chicu și vicepremierul Sergiu Pușcuță sunt totuși profesioniști și sunt specialiști buni în domeniul finanțelor. Ei vor să mai facă carieră în această țară sau posibil și în organizații internaționale sau peste hotare și dânșii au decis, în opinia mea, este opinia mea pur subiectivă, dânșii au decis că este mult mai important să fie obiectiv și să-și păstreze imagine de profesioniști decât să facă jocul lui Igor Dodon. Pentru că în cazul în care ei dădeau aviz pozitiv la legea miliardului, să zicem, sau la legea pensiilor sau la multe alte legi care presupun cheltuieli din buget fără a fi incluse aceste cheltuieli în proiectul legii bugetului, în acest caz, miniștrii respectivi ar fi fost discreditați definitiv. Ei nu mai aveau nicio șansă să discute cu responsabilii de la Banca Mondială sau de la Fondul Monetar Internațional sau cu specialiștii în domeniul finanțelor. De aceea, ei au lăsat fără aviz aceste inițiative legislative ale socialiștilor. Plus la asta, nici nu au avut timp, pentru că inițiativele au fost scrise sub masă în 15 minute, fără analiză, fără argumentare fundamentală. De exemplu, cine ne poate spune astăzi cât costă legea despre anularea reformei pensiilor? Nimeni nu știe. Cum poți să adopți o lege fără să știi costurile acestei legi? Au fost niște inițiative populiste. Eu cred că în mare măsură socialiștii au făcut conștient acest lucru. Deci nu au prea solicitat de la guvern avize în regim de urgență, pentru că înțelegeau că este absolut ireal și scopul de fapt este ca inițiativele respective să fie declarate neconstituționale de către Curtea Constituțională. Este absolut logic acest lucru, pentru că legile care nu au acoperire din buget și au fost adoptate fără avizul guvernului, necesitând cheltuieli din buget sau reducând veniturile în buget, aceste legi sunt a priori neconstituționale. De aceea eu cred că asta a și fost intenția celor de la PSRM, să adopte niște legi populiste care urmează să fie declarate neconstituționale, ca pe urmă să pună toată vina pe opoziție, pe Maia Sandu și chiar pe Curtea Constituțională. Ceea ce ține de doamna Sandu, noi trebuie să-i dorim succese, pentru că de succesele ei depinde situația noastră, situația țării, situația cetățenilor, starea de lucruri în Republica Moldova. Așteptările cu adevărat sunt foarte mari și este bine știut că de fiecare dată, cu cât mai mari sunt așteptările, cu atât mai adânci, profunde sunt deziluziile, dezamăgirile. Vedem aici exemplul Ucrainei, care l-a votat pe Volodymyr Zelensky în martie 2019 cu 75% aproape și peste un an au venit dezamăgirile, pentru că și domnul Zelensky s-a confruntat cu o opunere, cu o rezistență extraordinară din partea oligarhilor și clasei politice tradiționale. Maia Sandu, deși este politician și am observat în această campanie electorală că a făcut un salt, a crescut enorm, are o moștenire foarte crudă. Opunerea din partea alianței Dodon Șor va fi foarte mare, interesele sunt enorme, ei vor cu tot din adinsul să-și păstreze schemele din economie, să continue contrabanda, să meargă lucrurile așa cum au mers. De aceea nu va fi deloc ușor. Soarta Maia Sandu este, de fapt, pe mâna cetățenilor care trebuie să manifeste înțelegere și să o ajute inclusiv în viitoarele alegeri parlamentare, pentru că oricum probabil se va ajunge la aceste alegeri, deși există anumite temeri că ăștia din Parlament vor vota și pe dracul în calitate de prim-ministru, numai să nu se ajungă la alegeri parlamentare anticipate. Urmează să vedem ce se va întâmpla.
Anatolie Golea, jurnalist și comentator politic, în trecut consilier prezidențial. Urmează acum Raluca Răducanu, analista de la București, specializată în sociologie, politici europene și de securitate.
Există o variantă politică referitoare la ce se va întâmpla la Chișinău și în spatele ei mai există și o dimensiune strategică referitoare la ce rezultat vor avea alegerile în relația cu partenerii de dezvoltare ai Republicii Moldova. Momentan, lucrurile sunt în balanță. În continuare, în Republica Moldova, miza rămâne frontiera la care se opresc instituțiile euroatlantice, iar pentru Kremlin, ele trebuie să rămână pe prut. Există un executant al acestei strategii, pe numele său Igor Dodon, al cărui viitor politic depinde dacă rămâne sau nu în grațiile strategilor de la Moscova, iar de partea cealaltă există președintele Republicii Moldova, care a fost aleasă în urma unei agende asumate pro-europene, aleasă de oamenii care își doresc ca relațiile cu instituțiile europene să avanseze și își doresc bunăstare în Republica Moldova. Deci eu m-aș uita la anul 2021 și din această perspectivă. Rămâne Republica Moldova într-o zonă gri sau își continuă parcursul pro-european?
Victoria Maiei Sandu nu a dat un răspuns la această întrebare pe care tocmai o formulați?
Victoria Maiei Sandu îi oferă acesteia foarte multă legitimitate în raport cu partenerii europeni și a fost bine primită de toate capitalele europene, tocmai pentru că în spatele ei stau extrem de mulți cetățeni. Deci cetățenii au ales parcursul, dar parcursul nu depinde doar de ei, ci de politicile pe care instituțiile statului le implementează. Depinde de parlament, depinde de guvern și de doamna Sandu, care se prefigurează a fi un pol european important, deși cu atribuții destul de limitate ale funcției prezidențiale.
În momentul în care Maia Sandu învingea în alegerile prezidențiale din luna noiembrie, în Parlament se prefigura deja o nouă majoritate parlamentară, care nu a fost oficializată nici până în acest moment, dar lucrurile par clare după votul pe care l-a dat această majoritate în favoarea unor legi criticate atât din interior cât și din exteriorul Republicii Moldova. În ce măsură complică viitorul mandatului Maiei Sandu acest lucru? Sau e o chestie temporară până la anticipate? Cum vedeți lucrurile?
Are potențial să le complice, deoarece ultimele inițiative legislative votate pe repede înainte, practic trasează un spațiu simbolic, nu doar rusoling, ci și unul controlat de rețele de putere informale, subordonate unor interese financiare ilicite. Și practic definesc Republica Moldova ca o zonă gri, pe unde se plimbă capital din resurse obscure, statut incompatibil cu angajamentele luate față de Uniunea Europeană și față de femei. Deci, doamna Maia Sandu va avea de gestionat ape destul de tulburi, deoarece aceste legi creează o realitate pe care partenerii de dezvoltare nu o pot ignora. Într-adevăr, există legitimitatea votului primit de către doamna Sandu, dar mai departe trebuie să existe și respectarea angajamentelor pe care Republica Moldova le-a luat în relația cu Uniunea Europeană și cu Fondul Monetar Internațional. Iar dacă alegerile parlamentare anticipate vor crea o majoritate favorabilă acestei coaliții care votează legi pe repede înainte la miez de noapte, atunci mandatul doamnei Sandu va deveni mult mai complicat.
Mulțumim, Raluca Răducanu. Vă reamintesc că am discutat cu un comentator de la Chișinău, Anatole Golea, și altul de la București, Raluca Răducanu. Eu sunt Liliana Barbăroșie și vă zic la revedere. Aici e Radio Europa Liberă.